Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 13. septembar, u vestima dana. Druga faza dijaloga o Kosovu počinje u oktobru, najavio predsjednik Vučić, koji je potvrdio da podržava odluku Srpske liste da uđe u Haradinajevu vladu. Sindikati o podizanju minimalne cene rada za 10% i dalje život u siromaštvu.
Naravno da će ti ljudi dalje da ostanu u potpunoj bedi.
Severna Koreja preti SAD-u zbog novih sankcija. Danas Savet bezbednosti o krizi u Mijanmaru, Aung San Suu Kyi, otkazala dolazak u Njujork na sednicu Generalne skupštine. U Srbiji do 26 stepeni, uglavnom oblačno, ujutru ponegde kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Helenu Legard, saradnicu Berlinskog Mercator instituta za kineske studije, o sveočitijem prisustvu Kine na Balkanu.
Generalno govoreći, Kina se pozicionira na Balkanu, vidjet ćemo kuda će to dalje voditi.
Šta o pretnjama žitelja Šida da njihova deca neće poći u školu ako će sa njima u klupama biti i deca izbjeglica? Za naš program kaže Ivan Mišković iz Komesarijata za izbeglice.
Ja ću da podsjetim da su ova deca dovoljno propate, da neka od te dece nisu ni imala priliku da krenu u školu, jer su tada počeli ratovi u zemljama gde su živeli. Ja mislim, ako ništa drugo, da je na nama da im ne otežavamo situaciju.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na preskonferenciji koju je prenosilo nekoliko televizijskih stanica najavio od oktobra novu fazu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu u parlamentu i van njega i izjavio da podržava odluku Srpske liste da uđe u Haradinajevu vladu na Kosovu. U organizovanju dijaloga o Kosovu bit će uključena vlada Srbije, rekao je Vučić.
Smatram da je taj dijalog neophodno institucionalizovati. Prema sam i lično da odem da razgovaram i sa Sinodom i Saborom i Srpske crkve sa predstavnicima svih drugih verskih zajednica. Govorimo o mestima koje su najteže, pretpostavljam, za razgovor. I u akademiju i na svako drugo mesto. I za to nam je potreban što širi konsenzus, što širi dogovor da budemo odgovorni, da budemo ozbiljni i da budemo posvećeni tome, a ne da živimo u periodu od pre 300 godina i da mislimo da je sve isto, da se ništa nije promenilo. Jer ako ćemo da živimo u tom periodu, onda da vidimo šta je to što nam je pripadalo na nekim drugim delovima Srbije? Pa ćete da vidite kako se stvari menjaju.
Predsjednik Srbije je rekao da nije uticao na odluku Srpske liste o ulasku u vladu Kosova, ali da njihov izbor podržava.
Došao sam večeras i zbog još nečega da vam objasnim odluke Srpske liste, jer sam video da su ljudi, Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji, izloženi strašnim napadima. Ne hajem ja za to što oni napadaju mene. Iako ni na jedan način i ni jedne konsultacije nisam razgovarao ni sa jednim od Srba sa Kosova i Metohije, to sam prepustio Marku Đuriću i drugima, ni na koji način nisam uticao na njihovu odluku koga će da podrže i da li će da ulaze u vladu Kosova. Ja večera saopštavam da kao predsjednik Republike Srbije podržavam odluku Srba da uđu u vladu Kosova. Svi tamo misli to laknulo je, jer mogu sebe da obezbedi svoju decu da im idu bezbednu školu, da im se posle škole vrate kući.
Vučić je izjavio da je bezbednost Srba na Kosovu veća od 2012. godine, od kada je značajno smanjen broj napada na Srbe. Predsjednik Srbije je svoje kritičare nazvao pivopijama i kavopijama koji sede u kafićima. Srbija, po njegovoj oceni, ima najbolje odnose sa susedima u regionu, brine o Srbima van Srbije i cenjena je u svetu.
U koju je to zemlju, jednako malu kao Srbija, došao kineski predsjednik, ruski predsjednik? Ja se nadam da ćemo dovesti američkog predsjednika u Srbiju.
Obraćanje naciji, kako je najavljena današnja konferencija za štampu Aleksandra Vučića, završena je sljedećim rečima.
Srećan rad, aj zdravo.
Pre ovog pozdrava Vučić je još rekao da je za Srbiju kosovski premijer Ramuš Haradinaj optuženi ratni zločinac, povodom kritika da je najnovije povećanje minimalnih zarada nedovoljno. Izjavio je da se prosečne zarade postepeno povećavaju, da je ispunjeno njegovo obećanje da će ona biti 400 evra, sada najavljuje 440, a potom i 500 evra. To proziva i našu sljedeću priču. Socijalno-ekonomski savjet doneo je juče odluku o povećanju minimalne cene rada po satu sa 130 na 143 dinara. Nova najniža zarada u 2018. godini nakon ovog povećanja iznosit će 24.882 dinara i bit će veća za 2.262 dinara od sadašnje. Reprezentativni sindikati su tražili da povećanje minimalne zarade po satu bude 18%, a pristali su na povišicu od 10%, jer je ocenjeno da je privreda u takvom stanju da poslodavci jedva mogu da isplaćuju i sadašnji minimalac. Branko Vučković.
Procenjuje se da u Srbiji minimalac prima 350.000 radnika. Za njih povećanje minimalne cene rada od 10% ne predstavlja skoro nikakav boljitak, jer platu uglavnom troše za hranu i komunalne obaveze, koje su sve skuplje. Mirjana Janković, koja radi kao prodavačica u jednoj privatnoj prodavnici, kaže da se to povećanje u njenom kućnom budžetu neće ni osetiti.
Ne utiče nešto na životni standard, da je, na primjer, povećan sat za 20 dinara ili 30, pa da se to na mjesečnom nivou nešto osjeti, ovako nije neka promjena koja može bitno da utiče da osjetimo, jer cijene non stop rastu.
Jugoslav Ristić, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da povećanje minimalne zarade od 10% ni blizu ne pokriva troškove minimalne potrošačke korpe, što najbolje ilustruje položaj radnika u Srbiji.
Pa ako znamo da za 5 godina se povećala minimalna cena rada za 15 dinara po satu, naravno da će ti ljudi i dalje da ostanu u potpunoj bedi, naravno da je povećanje od 10% nedovoljno, posebno ako znamo da je minimalna potrošačka korpa koju je država propisala 36.000 dinara, a da će sa ovim povećanjem minimalna zarada biti oko 25.000 dinara, svakom je jasno da je to potpuno nedovoljno.
Reprezentativni sindikati tražili su da minimalna cena rada po satu od iduće godine bude povećana sa 130 na 154 dinara. Poslodavci su imali samo jedan zahtev koji im je ispunjen, da povećanje minimalne cene rada ide na račun države, ali je neizvesno da li će se takvo rješenje svideti i Međunarodnom monetarnom fondu. Predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže da su obećanje ministra financija Dušana Vujovića da se bruto plate neće povećavati, što znači da će se najverovatnije povećati neoporezivi deo plata.
Mi nismo prihvatali nikakvo povećanje, obzirom da smatramo da ne postoje pravi uslovi za povećanje, ako to treba da prouzrokuje troškove poslovanja u narednoj godini. To je obećanje ministra financija da neće da poslodavce košta ništa, da će to biti iskompenzovano najverovatnije rastom neoporezovanog dela zarada koji sad iznosi neki 11.600.
Minimalna cena rada od 143 dinara po satu za udružene sindikate Srbije Sloga nije produkt dogovora socijalnih partnera u Socijalno-ekonomskom savjetu Srbije, već isključivo odluka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, saopšteno je iz tog sindikata. Takvo rješenje je krajnje problematično i za Jugoslava Ristića iz Saveza samostalnih sindikata.
Posebno je tu iritantno to što je država preuzela taj teret povećanja na sebe, obećavši poslodavcima da neće morati da oni plate to povećanje, i mislim da je to prosto nedopustivo i zbog budžeta, a i zbog samih radnika. I dalje imamo najmanju minimalnu zaradu u Evropi i to je prosto nedopustivo.
Međutim, prema Atanackovićevim rečima, drugog rješenja nije bilo, jer se nisu stekli uslovi da se teret povećanja prenese na poslodavce, koji su i onako preopterećeni brojnim fiskalnim i parafiskalnim nametima.
Možemo da govorimo o određenom nivou povećanja bruto domaćeg proizvoda. Očekivalo se će ove godine biti 3 pa i više, međutim, očigledno da će jedva da pređe 2%, povećanja, što je nedovoljno da bi se na pravi način odrazilo na poboljšanje uslova poslovanja privrede. Mi jednostavno kao poslodavci godinama očekujemo da se realizuje obećanje vlade, ne samo ove vlade, nego svih vlada u prethodnih 15 godina, da će se smanjiti opterećenje privrede po pitanju fiskalnih, a još više parafiskalnih obaveza,
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U poseti Srbije visoki kineski lider Meng Cijenču, specijalni zaslanik predsjednika Kine i član politbiroa Centralnog komiteta komunističke partije. Tim povodom za Radio Slobodna Evropa Helena Legarda, saradnica Berlinskog Merkator instituta za kineske studije, objašnjava da se Srbija nalazi na značajnom logističkom i transportnom koridoru za Kinu u okviru njene inicijative Jedan pojas, jedan put i otuda značaj male zemlje kao što je Srbija za Kinu. Ona najpre odgovara na pitanje Branke Trivić ko je zapravo Meng Cijenču i koliko visoko je plasiran u hijerarhiji komunističke partije Kine.
Mr. Meng is actually a member, as you said, of the Politburo.
Gospodin Meng je član politbiroa komunističke partije, najvišeg vladajućeg organa koji broji 25 članova, ali nije član stalnog komiteta politbiroa koji je najvažnije partijsko telo i broji 7 članova. Dakle, u partijskoj hijerarhiji on prilično visoko stoji. Međutim, on ima već 70 godina i očekuje se da će otići u penziju sljedećeg mjeseca kada se održava 19. kongres komunističke partije Kine.
Kako onda ocenjujete njegovu posetu Srbiji? Je li to značajna poseta i ako jeste, zbog čega?
Generalno govoreći, kada član politbiroa ide u posetu nekoj stranoj zemlji, smatra se da je to relativno važan događaj i u tom smislu ima značaja.
Zašto je Kina zainteresovana za tako malu zemlju kao što je Srbija?
Interes Kine za Srbiju proizilazi iz njenog geografskog položaja. Srbija se nalazi na važnoj logističkoj poziciji i transportnom koridoru prema Mediteranu, veoma važnom za Kinu. Mnoge kineske kompanije aktivne su u Srbiji i širem regionu Srednje i Istočne Evrope, kao i Evrope generalno. To je veoma važna komponenta kineske inicijative Jedan pojas, jedan put, koju Kina sada snažno promoviše kao svoju noseću spoljnopolitičku inicijativu.
Kakve političke posljedice to može imati po Srbiju, koja je i kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji?
To je malo teško procijeniti, ali u principu kineske investicije u Srbiji ne bi trebalo da imaju bitan uticaj na ulazak Srbije u Evropsku uniju. Dakle, sama činjenica da je primalac kineskih investicija ne bi trebalo da utiče na eurointegracije Srbije.
Da li porast kineskih investicija može da se objasni i time što zemlje Zapadnog Balkana polako gube nadu u politiku proširenja Evropske unije?
Teško je reći da li se radi baš o njihovom gubljenju nade, ali u svakom slučaju eurointegracija zemalja regiona definitivno je spor proces. Dobijanje evropskog novca za infrastrukturne projekte u regionu također je spor proces, posebno u posljednje vrijeme kada je Evropska unija fokusirana na sopstvene probleme. To dovodi do toga da se mnoge zemlje regiona okreću Kini, jer od nje lakše i brže dobijaju fondove za te namene. Naravno, to ne znači da će te države izabrati Kinu, a odbaciti Evropsku uniju ili obrnuto. To samo znači da definitivno koriste prednosti obeju strana.
Sa Helenom Legardom, ekspertkinju za kinesku spoljnu i bezbednosnu politiku, razgovarala Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Druga faza dijaloga o Kosovu počinje u oktobru, najavio predsjednik Vučić, koji je potvrdio da podržava odluku Srpske liste da uđe u Haradinajevu vladu. Sindikati o podizanju minimalne cene rada za 10% i dalje život u siromaštvu.
Naravno da će ti ljudi i dalje da ostanu u potpunoj bedi.
Severna Koreja preti SAD-u zbog novih sankcija. Danas Savet bezbednosti o krizi u Mijanmaru, Aung San Suu Kyi otkazala dolazak u Njujork na sednicu Generalne skupštine. U Srbiji do 26 stepeni, uglavnom oblačno, ujutru ponegde kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti priču iz Crne Gore. Milionske odštete se plaćaju rodbini žrtava ratnih zločina, a do sada je doneta samo jedna presuda za počinjeni zločin.
Etničko čišćenje Bošnjaka u Bukovici, likvidacija albanskih civila u Kaluđerskom Lazu, deportacija bosansko-hercegovačkih izbjeglica, zločini su za koje ni dvije decenije kasnije u Crnoj Gori niko ne odgovara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državna savjetnica Aung San Suu Kyi, liderka Mijanmara, bivša opozicionarka i dobitnica Nobelove nagrade za mir, neće prisustvovati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija iduće nedelje. To je saopšteno samo nekoliko časova pre sastanka Saveta bezbednosti posvećeno krizi u Mijanmaru. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zaid Raad Al-Hussein izjavio je da su Rohinđe u Mijanmaru suočene sa etničkim čišćenjem. Više od 370.000 pripadnika muslimanske manjine Rohinđa izbeglo je u Bangladeš. Severnokorejski ambasador ocenio je zločinačkim nove sankcije koje je Savet bezbednosti jednoglasno usvojio protiv njegove zemlje na inicijativu SAD i upozorio je Washington. Mere koje će preduzeti Demokratska Narodna Republika Koreja naneće Sjedinjenim Državama najveću bol koju nisu do sada iskusili u svojoj istoriji, rekao je severnokorejski ambasador Tae Song Han na skupu o razoružanju u Ženevi. Američki predsjednik Donald Trump o novim sankcijama Severnoj Koreji.
Mislimo da je to samo još jedan mali korak, a ne veliki iskorak. Ne znam da li ima bilo kakvog uticaja, ali svakako je bilo lepo što je glasalo svih 15 članica, a nije niko bio protiv. Te sankcije nisu ništa u poređenju sa onim što će se na kraju morati dogoditi.
Broj poginulih u uraganu Irma popeo se na 45, uključujući i 10 osoba u SAD-u. Irma je preko Karipskih ostrva nanela štete na Floridi, Georgiji i u Južnoj Karolini. Uragan Irma je okarakterisan kao tropska oluja, ali i dalje može prouzročiti velike materijalne štete, ali i ljudske žrtve. Senat Kongresa SAD usvojio je rezoluciju kojom osuđuje bele suprematiste, neonaciste i druge grupe zasnovane na mržnji povodom skupa ekstremne desnice u saveznoj državi Virginiji, posle kojeg je ubijena jedna 32-godišnja žena. Rezolucijom se poziva predsjednik SAD Donald Trump i njegova administracija da jasno istupe protiv svih grupa koje postiču rasizam, ekstremizam, ksenofobiju, antisemitizam i nadmoć bele rase. Ruski državni emiter Russia Today i američki mediji izveštavaju da je odeljenje pravosuđa SAD zatražilo od ove medijske kuće u Americi da se registruje kao strani agent u skladu sa zakonom o registraciji stranih agenata. Odeljenje za pravosuđe nije potvrdilo ili komentarisalo te informacije. Na svojoj internet stranici glavna urednica Russia Today Margarita Simonian optužila je Sjedinjene Države da vodi kampanju protiv ruskih medija. Rusija je početkom da se mešala u predsjedničke izbore 2016. i da je Russia Today bila glavna međunarodna propagandna kuća Kremlja. U izveštaju obaveštenih službi se navodi da se Russia Today u Americi pozicionirala kao domaći američki kanal i namjerno pokušala da zataji pravne veze sa ruskom vladom. Pošto je taj izveštaj izašao, ruski emiter je postao fokus istrage o navodnom mešanju Rusije u predsjedničke izbore i medijska kuća Sputnik se nalazi pod istragom FBI-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još nekoliko vesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske saopštilo je povodom spaljivanja nedeljnika Novosti ispred prostorija Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu da postoje osnovane sumnje na iskazivanje mržnje i pozivanje na nasilje prema srpskoj nacionalnoj manjini. Ispred sedišta Srpskog narodnog vijeća i redakcije lista Novosti, grupa pripadnika ekstremno desničarske autohtone Hrvatske stranke pod vođstvom predsjednika Dražena Keleminca spalila je nedeljnik Novosti. Isto su učinili i 2. septembra. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Filippo Grandi izrazio je zabrinutost tokom posete Mađarskoj zbog pritvaranja azilanata jer zahtev za azil nije zločin. Nakon što je posjetio mađarsko-srpsku granicu gde mađarske vlasti drže migrante u, kako ih premijer Mađarske Viktor Orban zove, tranzitnim centrima, Grandi je rekao da to nije tranzit već pritvor. Ponekad su neophodne nedelje ili meseci do kraja procedure, a tražiti azil nije zločin, dodao je Grandi. Mađarska od prošlog proljeća primenjuje nove mere tako što migrante drži u 2 zatvorena kampa na granici i sa Srbijom u mestima Reske i Tompa u očekivanju konačne odluke o zahtevu za azil. Ti migranti mogu da napuste kamp u slučaju pozitivnog odgovora na zahtev ili da se vrate u Srbiju odakle su došli. Da li će Šid ostati jedina opština u Srbiji čiji stanovnici ne žele da decu migrante u školama, videće se 18. septembra, za kada je zakazano zakazan njihov dolazak u đačke klupe, kako ćete čuti u prilogu Zorana Glavonjića, dok su meštani protiv mešovitih odeljenja, država ostaje čvrsta u nameri da im omogući regularno školovanje.
Dogovoreno je da deca migranti od ponedeljka krenu u školu, ponedeljak Principovac, utorak Adaševci. Ono što je važno da napomenemo da je obezbeđen prevoz, autobuski obezbeđen je sistematski pregled za svu decu. Mi smo obezbedili stručnu podršku, svaka škola ima svog mentora, savjetnika.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Vesna Nedeljković, pomoćnik ministra prosvete Srbije za osnovno i predškolsko obrazovanje. To je odlučeno na sastanku predstavnika Ministarstva prosvete, lokalne samouprave i školskog aktiva direktora, koji je održan nakon nedavnog protesta oko 200 meštana i roditelja u šidskom naselju Višnjićevo, koji su se usprotivili tome da se njihova deca i deca izbjeglica školuju u istim klupama. Jedan od razloga koji su naveli je da smatraju da bi njihova deca imala manje kvalitetnu nastavu, jer će đaci migranti zbog nepoznavanja srpskog jezika učiti po posebnom programu, pa nastavnici neće moći svim da posvete dovoljno vremena. Zoran Stojanović, čije dvoje dece ide u osnovnu školu u Višnjićevu, rekao je za naš program da nema ni govora o netrpeljivosti prema migrantima, već da se radi samo o zabrinutosti da će ostaloj deci učenje biti otežano.
Mi nismo protiv da se oni školuju. Mi smo da se oni školuju, ali ne u mešovitim razredima. Zato što naše škole, naši nastavnici, učitelji, učiteljice nisu adekvatno sposobljeni za takvu vrstu nastave. Na engleski zna samo nastavnica engleski. Ili ti da oni nauče prvo srpski jezik, kako će on sad u osmom razredu ova predaje Gorski vijenac, on ne zna ni ko je Njegoš. Jednostavno to ne pije vode.
Vesna Nedeljković kaže da po zakonu i ustavu svako ima pravo na obrazovanje i da nema razloga za strahovanja stanovnika Šida.
Želimo da ih ubedimo da su njihova deca koji uvek apsolutno sigurna u školi i da uključivanje migranata u sistem apsolutno im ne preti nikakva opasnost.
Prihvatni centri i centri za azil postoje u 16 opština u Srbiji. Do sada nigde nije bilo problema u vezi sa školovanjem migranata, osim u Šidu gde ukupno 111 njih još čeka na nastavu u 5 lokalnih škola. Radivoj Veteha, predsjednik Saveta Šidske mesne zajednice Višnjićevo, tvrdi da se traži najbolje rešenje.
Mislim da je trebalo ranije samo upoznati i roditelje i nastavnike i sve s tim. Mislim da bi mnogo jedan blaži stav onda bio. Ovako je bub odjednom i mislim da je malo iznenadilo, neće da se poplašilo roditelja.
Milenko Ujvar i direktor osnovne škole Filip Višnjić u Moroviću, koji pripada i područno odeljenje u Višnjićevu, kaže da su spremni za 40 najavljenih đaka migranata.
U stvari zahtev roditelja što su podneli još 4.9. Ovo je da se ne slažu da neće pustiti decu u školu ako to bude. Mislim, to je njihovo stavo, oni stoje iza toga. To je stvar roditelja.
Prema podacima Komesarijata za izbjeglice, bilo je planirano da od 1. septembra zajedno sa vršnjacima iz Srbije u škole krene oko 700 dece migranata. Od 4. septembra 252 đaka iz izbjegličkih centara već pohađa nastavu u 27 škola širom Srbije, od Beograda preko Sjenice, Banje Koviljače, Vranja, Bosilegrada do Pirota.
Žao mi što moramo uopšte o ovome da pričamo, da se bilo ko buni da neko dete ne sme ili ne može da krene u školu. Ja ću da podsjetim da su ova deca dovoljno propati, da neka od te dece nisu ni imala priliku da krenu u školu, jer su tada počeli ratovi u zemljama gde su živeli. Ja mislim, ako ništa drugo, da je na nama da im ne otežavamo situaciju.
Da li su meštani i ove sremske multietničke opštine sa 34.000 stanovnika spremni da prvi put prime i učenike iz Afganistana, Pakistana, Iraka, Irana i Sirije, videće se već za par dana u novom pokušaju da u đačke klupe sednu zajedno sa decom iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Crna Gora nastavlja da isplaćuje milione evra odštete zbog više ratnih zločina počinjenih na njenoj teritoriji na osnovu tužbenih zahteva žrtava ili njihovih porodica. I dok država na taj način indirektno priznaje krivicu, činjenice govore da je samo jedan slučaj pravosnažno okončan kažnjavanjem neposrednih počinilaca zločina. Odgovornih i dalje nema ni u lancu komandne niti političke odgovornosti. Zašto je to tako istraživao je Dimitrije Jovićević.
Da reparacijama u Crnoj Gori još nema kraja, pokazuje je ljetošnja odluka vlade da kao naknade za nematerijalnu štetu žrtvama ratnih zločina počinjenih na njenoj teritoriji isplati 1.350.000 eura. Ko je sve obuhvaćen vladinim planom ošteta, Radio Slobodna Evropa saznaje u Vrhovnom sudu Crne Gore. U dopisu koji nam je dostavljen navodi se da su u prvoj polovini ove godine crnogorski sudovi usvojili 145 tužbena zahtjeva po osnovu predmeta Morin i njima je ukupno dosuđeno 1.347.000 eura. Kako nam je saopštio pravni zastupnik oko 250 hrvatskih žrtava logora Morin, advokat Zdravko Begović, borba za ostvarenje njihovih prava dugo je trajala.
Sam dugo vremena borio se kako bih opravdao osnovanost tužbenog zahtjeva, budući da se zaštitnik imovinskih prava interesa pozivao na zastarelost pokretanja postupka, međutim, konačno je Vrhovni sud zauzeo stav i u tom smislu su utvrdili da nema zastarelosti potraživanja, dakle, ti postupci su u velikom broju slučajeva pravosnažno okončani.
No, iako je bilo osporavanja tužbenih zahtjeva i tražene visine oštete, advokat Begović ističe da je zadovoljan konačnim ishodom.
Ono na što sam ja imao primjedbu jeste visina te štete, međutim i ti iznosi jesu za poštovanje. Mi smo nastavili pred sudom u Strasburu, pa ćemo konačno vidjeti kako će se to sve završiti.
A etničko čišćenje Bošnjaka u Bukovici, likvidacija albanskih civila u Kaluđerskom Lazu, deportacija bosansko-hercegovačkih izbjeglica, zločini su za koje ni dvije decenije kasnije u Crnoj Gori niko ne odgovara. Sudski procesi okončani su oslobađanjem okrivljenih, osim u slučaju logora Morin, gdje su početkom ratnih 90-ih torturi bili izloženi hrvatski civili, koje su pripadnici tadašnje JNA i crnogorski rezervisti dovodili sa Dubrovačkog ratišta. Crna Gora je više puta kritikovana od međunarodne zajednice kako ne čini dovoljno da riješi pitanje ratnih zločina. Zašto postoje dvostruki aršini? Da je država spremna da u parničnim postupcima obešteti žrtve, ali ne i da u krivičnim procesima kazni krivce za zločine prema njima, pitali smo Tamaru Milaš iz Rekoma. Objašnjenje nalazi u političkom uticaju na pravosuđe.
Pravosnažno utvrđena odgovornost tog najnižeg nivoa u tom komandnom lancu, odnosno ne postoji odgovornost onih koji su negdje bili na samom vrhu. Negdje bi bilo se repetitivno govoriti o tome da je glavni uzrok upravo ta nesmjenjivost vlasti, jer činjenica da danas na najvišim instancama vlasti imamo upravo one koji su i 90-ih bili na vlasti kada su se i dešavali svi ti strašni zločini.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U avgustu 2017. počela je rekonstrukcija Trga Slavija obećavana u svakoj od predizbornih godina. Prethodila joj je konzervacija muzičke fontane, čija izgradnja je koštala 1.800.000 evra. Platili su joj građani, novcem iz budžeta Beograda. Odlukom gradskih vlasti milioni su otišli na Slaviju, dok...
Ovdje u krugu, samo na 100 metara odavde, ceo krug bolnice se raspada.
Jednu tramvajsku stanicu dalje nalazi se Univerzitetska dečija klinika. Pre dve godine obnovila se fasada ustanove, čiju spoljašnjost još podupiru skele. Hodnici su svakodnevno pretrpani decom kojoj treba pomoć. Kada će konačno početi najavljena izgradnja nove dečije klinike Tiršova 2? Više pogledajte na slobodnaevropa.org i našem Facebooku.
Druga faza dijaloga o Kosovu počinje u oktobru, najavio predsjednik Vučić, koji je potvrdio da podržava odluku Srpske liste da uđe u Haradinajevu vladu. Sindikati o podizanju minimalne cene rada za 10% i dalje život u siromaštvu.
Naravno da će ti ljudi dalje da ostanu u potpunoj bedi.
Severna Koreja preti SAD-u zbog novih sankcija. Danas Savet bezbednosti o krizi u Mijanmaru, Aung San Suu Kyi, otkazala dolazak u Njujork na sednicu Generalne skupštine. U Srbiji do 26 stepeni, uglavnom oblačno, ujutru ponegde kiša. I na samom kraju, domaći mediji prenose da je ambasador Srbije u Budimpešti Rade Drobac ugovarao gostovanje cirkusa iz Srbije u Mađarskoj, o čemu je svoje ministarstvo spoljnih poslova obavestio pod oznakom hitno. List Blitz podsjeća da i na još neke najbizarnije diplomatske telegrame, u kojima između ostalog jedan ambasador javlja o uspješnom nastupu estradne zvezde. Diplomata iz Maroka se žali na ponašanje ovna kojeg je dobio na poklon, a jedan ambasador traži savjet šta da radi sa psom kojeg je zatekao u rezidenciji. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.